Urtarrilak 27 ditu gaur, eta lehen nazioarteko prentxan esan dugun bezala, holokaustoaren nazioarteko oroimen eguna da. Eta Euskal Herrian holokaustoak izandako eragina aintzat hartuta, hainbat ekimen antolatu dira aste honetan, biktima horiek ere gogora ekartzeko, Aroina.
Bai, Giza Eskubideen Sailak eta Donostiako Kulturak esaterako gaur, arratsaldeko 7etan, hitzaldi bat antolatu du Donostiako Aieteko Kulturetxean. Gipuzkoar eta Donostiar herritarren deportazioa zarituko dira, eta bereziki kontzentrazio esparrutan emakumeek izandako bizi izandako egoeraz.
Etxaun Galparsoro historialaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Etxaun, esan dugu gaur dela holokaustoaren nazioarteko oroimen eguna, baina zuek ez dituzue soilik biktima horiek oroituko, ezta?
Ez. Holokaustoa, zera, judutarren sarraskia edo esterminioari esaten zaio. Denok dakigu bigarren mundu gerran 6 milioi judutar hil zituztela, horietatik 3 milioi gaskanbera ezagunetan. Baina Ego Euskal Herritar bakarra egon zen holokaustoa pairatu zuena. Simon Pakita Lebul donostiarra, bera judutarra zen, frantziar jatorrikoa, 1923an jaio zen, eta bueno, frantziara ezkondu zen, eta alemaniarrek frantzia okupatu zutenean, lehenengo atxilotu, Drantziko zelaira eraman zuten, eta handik Auschwitza, eta 1943an gaskanberan hil zuten. Beraz, bera da Ego Euskal Herriko deportatu judu bakarra holokaustoa pairatu zuena, eta Donostiarra izanik eta emakumea izanik, bueno, Donostiko udalak atzo omenaldia egin zion, baina ez berari bakarrik, naiz eta holokaustoaren eguna izan, bueno, Donostian orain arte omenaldirik jaso gabeko bestein bat deportatu zeuden, eta bueno, udalak aprobetxatu data hau, guztiei omenaldia egiteko, eta bueno, hoiei buruz jardungo dugu gaur hitzaldian.
Laster hasiko duzu hitzaldia, 15 minutu eskas geratzen dira, eta Ana Garziarekin ere arituko zara, zein aspektu jorratuko dituzue gaur?
Bueno, azken orduko bat egonda, Anak ezin izan du etorri, eta bueno, nik egin behar nuen horrelako ikuspegi orokor bat edo deportazioari buruz. Eta Anak emakumeen euskal emakume deportatuen biografietan sakondu behar zuen. Zoritxarrez ezin izango da horrela egin, eta neuk egingo dute hitzaldia, ikuspegi bat emango dut, ikuspegi orokor bat euskal deportazioari buruz, eta albezain bat sakonduko dut emakumen deportazioan.
Beraz, azken orduko moldaketa egin behar izan duzu gaurkoan, ez?
Bai, hori da, bai. Ta bueno, bertan, gutxi gora bera, erbestearen garrantzia azpimarratuko dut, eta bueno, eta gero bi deportazioan bi fase egon ziren, 40-41 urte bitartean deportatu zituztenak gizonezkoa bakarrik, eta bigarren aldi batean 42-45 bitartean hor emakumeak ere deportatu zituzten, eta hortxe emantzen baita holokaustoa, eta bueno, horri egingo diot azpimarra.
Eta zenbakitan pentsatzen jarrita, Ego Euskal Herriko zenbat pertsona deportatu zituzten hirugarren Reicharen garaian?
Bueno, oraingoz 245 zenbatu ditut, eta bueno, hortxe daukat zifra, eta baina baliteke oraindik baten bat gehiago agertzea, badaude batzuk deportatuak izen zirela esan izan dutena, baina froga edo aztarna nahikorik ez dago horrela izan zela baieztatzeko. Orduan 245 utziko dugu oraingoz.
Eta horietatik zenbat izan ziren emakumeak?
Emakumeak 10 izan ziren, eta horrela esan da, zenbaki pobrea ematen du, baina kontutan izan behar dugu lehenengo fase batean gizonezkoa bakarrik deportatzen zituztela, zeren Frantziar armadan parte hartu zuten gizonezkoak eta bueno, ba, emakumeek ezin zutenez, ba, ez zituzten deportatu. Orduan, bigarren fase horretan deportatu zituzten 10 horiek, ba, uneko 6 bat dira gutxi gora bera. Eta bueno, ba, erresistentzian parte hartzeagatik deportatu zituzten. Ne?
Nora deportatu zituzten?
Emakumeak edo orokorrean?
Orokorrean.
Orokorrean Matausenek dauka zera garrantzi berezia. Bueno, ezaguna da, gorri espainiarrak Matausena deportatzen zituzte, deportatu zituztela gehien bat, eta lehenengo fasean Matausena bakarrik deportatu zituzten, baina bigarren fasean ja Reitzaren zelai guztietara eraman zituzten, Buchenwald, Dachau, eta bueno, ezagunak zaizkigun gainerako zelaietara, eta emakumeak 10 hauetatik esango nuke 8 Ravensbrücketik pasa ziren. Ravensbrück da emakumeen zelaia. Eta bai, Ravensbrückek dauka emakumeengan garrantzia berezia.
Eta un euskaldun asko izan ziren hortaz deserriatu zituztenak, horietatik norbaitek lortu zuen bizirik ateratzea?
Bai, erdiak gutxi gora bera. Zera, 40-41 urte bitartean, zelaietan sartu zituztenen artean, hor sarraskia izugarria egin zuten naziek, gutxi gora bera 4-3 hil zituzten, baina bigarren fase batean, bueno, 42-43 aurrera konturatu ziren gerra galdutzat zutela, eta orduan naziek pentsatu zuten, bueno, hilgo ditugu preso guzti hauek, egingo ditugu, baina hil aurretik etekin ekonomikoa aterako diegu. Eta etekin ekonomiko hori atera nahi izateak, ba, asko salbatu zituen, eta bueno, ba, bi herenak salbatu ziren. Eta orduan ba, guztira, ba, erdiak hil zituzten, euskaldunen erdiak, eta beste erdiak salbatu ziren.
Ba, Etxaun Galparsoro, historialari, eskerrik asko gaur bai pasara hurbiltzeagatik, eta uzten zaitugu 10 minutu barru itzaldi hasten delako. Eskerrik asko.
Bai, zuei.